Ebikolwa by'abatume esula 26. Agrippa n'agamba Paulo nti,
okkiriziddwa okuwoza.
Awo Paulo n'agolola omukono n'atandika okuwoza nti,
Kabaka Agrippa, nesiimye nnyo okuwoleza mu maaso g'olwaleero ebyo byonna Abayudaaya bye banvunaana. N'okusingira ddala kubanga omanyi bulungi empisa z'Abayudaaya n'ebyo bye bawakanamu n'enjawukana zaabwe. Kyenva nkwegayirira ompulirize n'obugumiikiriza. Abayudaaya bonna bamanyi obulamu bwange okuva mu buto. Bamanyi nga bwe nabeera okuva olubereberye nga ndi mu bantu bange era ne bwe nali mu Yerusaalemu. Okuva edda bamanyi era singa baagala bayinza okukakasa ng'okuva olubereberye nali mu kibiina ekisingira ddala okukwata eddiini yaffe, nali mu Farisaayo. Kaakano nnyimiridde wano okusalirwa omusango kubanga nsuubira ekyo Katonda kye yasuubiza bajjajjaffe era ebika byaffe 12 kye birindirira nga bisinza Katonda emisana n'ekiro. Olw'okusuubira bwentyo Abayudaaya kye bavudde bampawaabira, ayi Kabaka, lwaki mugamba nti Katonda okuzuukiza abafu kye kintu kye mutayinza kukkiriza? Nzenze nnyini nalowoozanga nti nteekwa okukola kyonna kye nsobola okuyigganya erinnya lya Yesu Omunnazaaleeti. Era ekyo kye nakola mu Yerusaalemu, nafuna obuyinza okuva eri bakabona abakulu ne nteeka abakkiriza bangi mu kkomera, era bwe baasalirwanga emisango egy'okuttibwa nange nasiimanga. Emirundi mingi nababonerezanga mu makuŋŋaaniro gonna nga mbawaliriza beegaana enzikiriza yaabwe, ate bwe neeyongera okubasunguwalira ne mbayigganyanga ne mu bibuga eby'ebweru. Bwe nali ku ekyo nga ŋŋenda e Damasiko, nga mmaze okufuna obuyinza n'ebiragiro okuva eri bakabona abakulu, ayi Kabaka, nga ndi mu kkubo mu budde obw'ettuntu, ne ndaba okwakayaka n'okwava mu ggulu nga kusinga okwaka kw'enjuba ne kunneetooloola nze n'abaali nange mu lugendo. Ffenna ne tugwa wansi, ne mpulira eddoboozi eriŋŋamba mu lulimi olw'Ebbulayi nti, Sawulo, Sawulo, lwaki onjigganya? Kirumya ggwe okusamba ku miwunda. Ne ŋŋamba nti, gwani mukama wange? Mukama n'addamu nti, nze Yesu gw'oyigganya. Kyokka golokoka oyimirire, nkulabikidde ndyoke nkufuula omuweereza wange, akakasa ebyo mwondabidde n'ebyo mwe nnaakulabikiranga. Ndikuwonya abantu b'eggwanga lyo n'abamawanga amalala gye ndikutuma, okubazibula amaaso balyoke bave mu kizikiza badde mu kitangaala, era bave mu buyinza bwa Satani badde eri Katonda, balyoke basonyiibwe ebibi byabwe era bafunire wamu omugabo n'abo abatukuzibwa olw'okukkiriza. N'olwekyo Kabaka Agrippa, sawa kanya kulabikirwa okwava mu ggulu. Nasookera ku b'omu Damasiko, nzuuyo ku b'omu Yerusaalemu, ne ku b'omu Buyudaaya bonna, ne ku b'amawanga amalala. Ne mbategeeza beenenye badde eri Katonda era bakole ebikolwa ebiraga nti beenenyezza. Abayudaaya kye baava bankwata nga ndi musinzizo ne bagezaako okunzita. Kyokka Katonda ankuumye okutuusa ku lunaku lwaleero, era nnyimiridde nga ntegeeza abakulu n'abato ebyo byennyini abalanzi ne Musa bye baayogera nti bigenda kubaawo. Baagamba nti Kristo ateekwa okubonyaabonyezebwa ab'omubereberye mu kuzuukira, atuuse ku Bayudaaya ne ku b'amawanga amalala ekitangaala eky'obulokozi.
Pawulo bwe yaweza bw'atyo, Fesito n'agamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Pawulo ulaluse, ebingi biwayiga bikulalusizza.
Pawulo n'agamba nti,
Oweekitiibwa Fesito, siraluse. Ebigambo bye njogera bya mazima era bya magezi. Kabaka bino abimanyi era mbimubuulira nga sitya, kubanga nkakasa nti tewali na kimu ku byo kyatamanyi, kubanga tebyakolebwa mu nkiso. Kabaka Agrippa, okkiriza abalanzi, manyi ng'obakkiriza.
Agrippa n'agamba Pawulo nti,
mu kaseera akatono oyagala okunsendasenda onfuule omugoberezi wa Kristo?
Pawulo n'agamba nti,
akaseera ne bwe kaba katono oba kanene, nze kye nsaba Katonda siggo wekka naye n'abo bonna abampuliriza olwaleero bafuuke nga nze okuggyako okusibibwa kuno.
Awo Kabaka n'omufuzi ne Berenike n'abalala bonna ne basituka. Bwe baafuluma ne bagambagana nti,
omuntu oyo takolanga kintu na kimu kimusaanyiza kufa oba okusibibwa.
Agrippa n'agamba nti,
omuntu oyo yanditeereddwa singa teyajulira wa Kaisari.